Varam redzēt brunčus, nieburu, kreklu, ļoti labiem izšuvumiem. Ļoti labs,
ja izplatoties ziņām par Kurzemes tautas tērpu informācijas centra tapšanu, radās interesi par to, stāsta centra vadītāja Lija Ģibiete. Tā arī no Dobeles puses līdz Liepājas muzejam atceļojas vērtīgais eksponāts.
Atveda Bārtas tautas tērpu, kas ir darināts 30. gados, pilnā komplektā, nav vienīga zeķes un apavi, kas ir sīkums pret visu pārējo. Atvedā darinātājas biogrāfiju, jaunības dienas bildes. Tas ir brīnišķīgi, kad mēs iegūstam no viena izejas punkta visu par vienu konkrētu tautstarpu.
Šis vērtīgais eksponāts nokļūs Liepājas muzeja krājumā, kas jau šobrīd var lepoties ar Latvijā lielāko tekstīlī krājumu. Vēl viena pievienotā vērtība ir jaunais Kurzemes tautstērpu informācijas centrs, kuru vada Lija Ģibiete. Atzinīgus vārdus par viņas veikumu un sadarbību saka muzeja galvenā krājuma glabātāja Guna Dancīte.
Viņai ir ļoti daudz ideju, ļoti radošas un tādas aktīvas un ļoti feinas idejas. Un tad viņi pēc tam nāk un prasa, kas mums ir, ko mēs varam piedāvāt. Un tā mēs arī palēnām kaut ko kopā tā veidojam. Viņa ir daudz arī konsultē un arī un ļoti palīdz. Viņa nebaidās dalīties ar tām zināšanām un ļoti palīdz. Un arī, tā kā varētu teikt, divu veidu tā sadarbība, gan tās konsultācijas, gan arī stāžu jomā. Mēs viņai un viņa mums.
Pašlaik Liepājas muzeja Kurzemes tautstērpu informācijas centrā ir iespēja apskatīt kurzemnieču brunču audumu parauga ekspres izstādi, kas iepazīstina ne tikai ar Liepājas muzeja etnogrāfijas krājumu eksponātiem, bet arī ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstīto projektu materiāliem un Liepājas aušanas meistaru veikumu. Izstāde Kurzemes tautstērpu informācijas centrā būs apskatāma līdz 16. oktobrim.
Par tautstērpiem es šo ideju par centra izveidošanu loloju vairāk kā 10 gadus. Tajā laikā bija daudz darbs arī ar kultūra kapitāla fonda atbalstu. Viens no šiem atbalstītajiem projektu materiāliem, tātad Alsungas brunču krāsu, meklējumi tieši Alsungā pašā, ir šeit redzams. Tas, protams, arī nav viss.
Par brunčiem septembrī interesējušās meistares un entuziastes no dažādām Latvijas vietām. Nākamā tikšanās gaidāma 23. oktobrī, kad notiks sarunas un ekspres izstāde par Kurzemes vīru un sievu etnogrāfiskajām rotām.
Tiekamies ar rotkaļiem. Viņi šeit stāstīs par Kurzemes vīru un sievu rotām. Paredzu, ka būs ļoti interesanti. Vēl šajā gadā mēs skatīsimies, runāsim par lakatiem, gan uz pleciem, gan uz galvas. Dosim iespēju paskatīties simtgadīgu kolekciju no Suitu novada, kur cienījams vīrs ir sakrājis šos oriģinālus.
Kurzemes tautstērpu informācijas centrs pirmo darbības gadu noslēgs ar sarunām un izstādi par krāšņajiem Kurzemes cimdiem un to darināšanu. Līdz tam ikvienam interesentam Liepājas muzejā ir iespēja konsultēties ar Liju Ģibieti par savu personīgā tautstērpu darināšanu. Turklāt šo cilvēku skaits tikai vairojas. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.